Shiddat bilan qadrsizlanishda davom etayotgan o'zbek so'mining qiymati 1 AQSh dollari uchun 9500 so'mga yaqinlashgan. So'm qadrsizlanib, narx, navolar oshishi aholi o'rtasida munozara qilinayotgan asosiy mavzuga aylangan. Valyuta bozoriga oid so'nggi vaziyat yuzasidan matbuot konferensiyasi uyushtirgan Markaziy bank so'm qadrsizlanish bilan bog'liq tebranishlarning yil oxirigacha minimal chegaradan oshmasligi kutilayotgani haqida bayonot qilgan.
Joriy hisob degan narsani O'zbekistonda hozircha bu salbiy, ya'ni ozgina biroz bir 3-4 milliard minusimiz bor. Shu minus nimadan kelib chiqadi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. So'm so'nggi 2 oy ichida AQSh dollari uchun 8000 so'mlik ko'rsatkichdan 9500 so'm darajasiga yetib borgan. Milliy valyutani shiddat bilan qadrsizlanib borayotgani jamoatchilik munozarasidagi asosiy mavzuga aylangan. Bu munozaralar ortidan 20 avgust kuni Markaziy bank matbuot anjumani uyushtirgan. Markaziy bank raisi Mamamirza Nurmurodov ishtirokidagi anjumandan olingan ma'lumotlarga ko'ra, valyuta bozoriga doir vaziyat, aniqrog'i so'mning qadrsizlanishiga doir tebranishlar kutilgan chegaradan oshmasligi kerak. Har holda yil oxirigacha biz emissiya, qo'shimcha pul chiqarib, inflyatsiya yoki kursni bosish uchun sharoit yaratayotganimiz yo'q. Buni qilmaymiz ham. Maqsadimiz valyuta bozorini bozor tamoyillari asosida talab va taklifdan kelib chiqqan holda shakllanib borishi. Biz aminmizki, kutilayotgan muhit, kutilayotgan iqtisodiy sharoit bizning valyuta kursimizni yilning oxirigacha shu belgilangan ma'lum bir kichik tebranishlar doirasida shakllanishiga iqtisodiy zamin yaratilgan va bu iqtisodiy zamin mavjud degan Markaziy bank raisi Mamamirzo Nurmuratov O'zbekiston valyuta bozoridagi so'nggi vaziyat haqida. Avvalroq Markaziy bank so'm qadrsizlanishi bilan bog'liq vaziyat ichki va tashqi omillarga bog'liqligi haqida bayonot bergan edi. Mustaqil ekspertlar milliy valyutaning shiddat bilan qadrsizlanishda davom etayotganligini tashqi omillar bilan emas, aynan ichki omillar, jumladan mamlakat eksport imkoniyati importga nisbatan oqsayotganida iqtisodiy ko'rsatkichlarning umumiy yig'indisi minusda qolayotgani bilan izohlashmoqda. Iqtisodchi mustaqil ekspert Saparboy Jubayevga ko'ra, Markaziy bankni yil oxirigacha bo'lgan tebranishlarga doir bayonoti faqat prognoz, o'zgarish iqtisodiy ko'rsatkichlarga bog'liq qoladi.
Markaziy bankni raisi bo'lgandan keyin u bundan boshqa bir narsa ayta olmasa ham kerak, chunki u Markaziy bank bu natijani ko'rsatadi. U bir o'zgartirishga ta'sir qiladigan uyushma emas. U faqat shu O'zbekistonning hali eksport salohiyati bilan import salohiyatlaridan chiqib, shu valyutalik jamg'armaga talab ko'payib beradigan bo'lsa, shuni hali rezervdan tashlab berib turishi mumkin ozgina vaqt. O'sha men bu ayirboshlash kursini o'shatish uchun. A bo'lmasa, agarda biz yo'q, ayirboshlash kursi erkin bo'ladigan bo'lsa, bu valyutaga ko'payaveradi, kurs shu dollarning kursi o'sib ketaveradi. Shundan 3 yil oldingi gacha bo'lgan vaziyatda u vaqtda orasidan ham prognoz bo'lardi. Hali agarda bir qarasangiz, har yilning oxirida bir kruglik sifraga chiqaribdi, yil bo'yi shu ozgina-ozginadan o'sib shu 4200 ga chiqqan edik. Bu esa real kursdan juda uzoq. Real kurs esa bozor kursi yondan 2 barobar 8100 edi vaqtlarda. Mana endi hozir real kursimiz deb ayta olmaymanu, ozgina bozor kursi bor hali, chunki erkin konvertatsiya hali bizda bo'lgan yo'q. Erkin konvertatsiya bo'lgan vaqtda biz shuni real kursi deymiz. Endi uni prognoz qilish juda qiyin,
deydi ekspert. Markaziy bank 20 avgustdan boshlab tijorat banklari erkin valyuta sotuvini yo'lga qo'yish haqida bayonot bergan. Ammo hozircha bu jarayon qanday ishlashi yoki valyuta bozoriga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumotlar yo'q. Saparboy Jubayev banklarning valyuta sotish tizimida o'zgarish bo'lishini qiyin baholaydi. Mavjud cheklovlar saqlanib qolishi ehtimoli yaqin.
Ikkita bankka kirib chiqdim, dollarga almashtirmoqchi degan niyatda edim. Shu ikkita bank ham endi aytmay qo'yqali qildimni aytdi, javob mamnaqa bo'ldi. Hozir dedi, viza kartochkalarga haligi dollarni tashab berardi-yu, qo'lma-qo'l. shu viz bir oygacha bo'lmaydi. Shuning uchun biz hozir qiynalyapmiz. Sizga shu so'mingizni dollarga almashtira olmaymiz degan bilan bir oycha kunga qaytarib chiqardi. Men mayli deb chiqib ketaverdim. Juda gumonim bor bunaqa ishni amalga oshirishga.
Dedi Jubayev. O'zbekistonda AQSh dollari bahosini ortishi ortidan deyarli barcha tovarlar, hatto import bo'lmagan mollar narxi ham ko'tarila boshlagan.
Sir emas, hamma narsaning bahosi oshyapti hozir. Qancha davomay desam, bahosini kechagiga qaraganda qo'shib qo'yasa, dollar oshib ketyapti deydi. Bo'pti dedim. Hamma narsaga ta'sir qiladi-da, uni endi mana bu byudjet korxonalarini oyligini ko'tardi 15-dan boshlab. Endi bu balkim shuni ham ta'siri bordir, chunki pul massasi ko'paygan. Endi lekin davlat shu byudjet tashkilotda ishlayotganlarga yordam beryapti, lekin qolganlariniki endi o'zlarini bir harakat qilishiga bog'liq bo'lib qoladi. De, to'g'ri qiyin endi, chunki eng birinchi shu import qiladigan narsalarning hammasini bahosi oshadi.
Deydi bu borada Saparboy Jubayev. Milliy valyuta qadrsizlanishi ortidan jamoatchilikda yana o'zbek so'mining denominatsiya qilinishi haqidagi gaplar tarqagan. Ammo Markaziy bank raisi Nurmuratov bu ehtimollikni keskin rad qilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.